Matoško, jaký je prosím rozdíl mezi poznáním a klinickou smrtí? Slyšela jsem, že i v klinické smrti je vše teď.
Ano, je pořád všechno teď. Nemusíte.
Klinickou smrtí.
Tak samozřejmě je pořád taky všechno teď. Ale je to různé. Ty prožitky z té klinické smrti nejsou jednoznačné. Různé. Nikdo nevnímá vůbec nic a pro něho je to hluboký spánek beze snu. Někdo má spánek ze sny v klinické. Někdo tam má víze. Ale samozřejmě, že je to pořád teď. I teď je to teď.
Co zítra?
Zítra je jenom pojem. Nic víc.
Uvidíme zítra.
Zítra neuvidíš, jenom teď uvidíš. Zítra neuslyšíš, jenom teď uslyšíš.
To jsou žádné otázky. Už nejsou žádné otázky?
Tak
můžeš pokračovat. Už jsem se napsala, myslím, že to bude nenápadný. No, to je jedno, je to tak.
To je jako nenápadný.
Nebudeme ti ládinku brát tvoji iluze.
To jsem rád. Humor.
Stačí tak k té klinické smrti? Je tu někdo, kdo tím prošel? Nebo prochází? Děkujeme za odpověď. Tak se podíváme na další dotaz.
Milá Marcelko, milý Romku, přítel mi říkal, že každou noc ze spaní mluvím a pořád se směju, potichu i hlasitě. Vím, že je to jedno, naštěstí mu to nevadí, smajlík. Někdo se mě ptá, proč se to děje? Chacha, je to jedno, během dne to bývá stejné.
Bez komentáře. Jsi odpověděla sama. Někdy se s paní mluvíte. Někdy mluvíte tak tiše, že to slyšet není, běží to jenom v mysli. Někdy nahlas. Někdy křičíte.
Někdo chrápe.
Někdo chrápe.
Slyšíte, ale
na papírku všechno?
Na papírku všechno.
Tak máte možnost se zeptat, pokud tam ještě něco máte.
Já jestli můžu, jako bych chtěla ještě o té duši. Co se bezprostředně děje s duší po smrti člověka. V případě, a jak moc je, jestli je to předurčený, když je třeba nehoda, nebo jestli...
Tak takhle. Jakou máte představu o tom, co je to duše? Dneska ráno přišel dotaz na přístroj mobilní. Nějak v tom smyslu, že jak to, že se mluví o duši, když duše neexistuje. Tak jak je to s tou duší?
Kapička.
Co je to duše? My jsme o tom víckrát hovořili. Často představa samozřejmě. Ale co je to ve skutečnosti duše?
Zvuk těch energií.
No, co dál? Ano, říká se duševní pochody. Je to tak. Duševní nemoci. Tak co je to duše?
Nástroj. Nástroj.
Nástroj, jo. A ještě blíž, co je to duše?
Část celku.
A ještě.
Programy.
No, když se stotožní, to už se vám teď napovídá, když se stotožní vlastně s těmi programy, ta duše, tak ano. Tak se stává těmi programy. Ale ona je tím jakoby nedotčená, ale nabalí se to, ne?
To znamená, že duše je vědomí.
Vědomí, ne?
No, ale...
A není to ten pozorovat?
No, výborně. Duše to je pozorovatel. To je zase jiný jenom pojem. Je to funkce, i duše je jenom funkce samotného vědomí. Je to pozorovatel. Ale ty se ptala, jak to vypadá s pozorovatelem vlastně při té fyzické smrti, jinými slovy, při té fyzické proměně. Stejně jak v hlubokém spánku. To je úplně stejné. Kdy ten pozorovatel, proto se vám vlastně v hlubokém spánku projevený svět vytrácí, i když uši tam jsou. Oči můžou být otevřené, někdo spí s otevřenýma očima, ale nevidí. Není tam nic. Mluvíme z úrovně teď pro úroveň nevědomosti. No, jsme říkali, že když je ten stav, kde už je čisté samotné vědomí, projevující se přes vlastní projekci, tak tam je pořád jeden stejný stav vědomí. Jak v dělém stavu, tak i vlastně v tom hlubokém spánku, beze snu a vlastně i když přichází ta proměna toho fyzického těla, čili ta smrt. Takže ten pozorovatel, ta funkce je jenom spojená, vtažená, chcete-li takhle, cucnutá ve svém zdroji. Je věčná. Nekonečná. Ale je to jenom funkce. Duše jako tak entita není, jak se často říká. Ale jak tady hezky bylo řečené, že pokud vlastně ten pozorovatel, ta duše, proto se říká, že duše je nemocná. No ano, jiné, ona nemůže být nemocná, no ale když se spojí s nějakým obsahem, tak ona neví, kým je. To není ten vědomý pozorovatel. V té chvíli se stává, nebo se jí to tak jeví, že je tím obsahem. Stejně jak ten pozorovatel se stotožní s tělem, neboli ta duše, tak taky lidé se pokládají za tělo automaticky. To je automatika. Proto vlastně často se ptáte na ten dotaz, jestli vlastně meditovat na to, kdo jsem já, co jsem já, tak se vám říká, tak když vám to vyhovuje a propojíte se ze sebou, tak je to v pořádku pro vás. Jenomže ve většině, u většiny lidí je to tak, že když vlastně je ta otázka v mysli položena, kdo jsem já, tak automaticky tam je stotožnění s tím tělem. To je automatika, protože to je tak zaužívané. A navíc je to opravdu otázka z té mysli, no. Ale někomu to může zabírat, tak.
To se vlastně proč obsah ne? Myslí psa, ptá na svůj vlastně obsah myslí, kdo jsem já.
No, tak.
Když se vytratí ten pozorovatel, tak ta duše rozplyne?
Duše a pozorovatel je jedno a to samé.
Já vím, ale jako...
Víš co, ta funkce tam stále zůstává.
Jako v latentním stavu, ale...
Tak, jo. Ale stále zůstává. Ona, kdyby se rozplynula, tak nemůže být nic pozorované, vnímatelné. Čili přirovnalo se to k těm kapičkám z toho oceánu. Ale zase ve skutečnosti to úplně tak není. Ale to jsou ty slova, no, že to je neumělé přirovnání.
Marcelko, můžu se tě zeptat, včera asi na začátku večerní meditace řekla, jak se dostaneme do stavu, já teda přesně nevím, jak jsi to popsala, ale... Byl to vlastně stav, kdy byla pozornost na pozorovatele, kdy, ne, že by to bylo na pozorovatelem, ale vlastně byla pozornost na...
Jo.
Co co způsobuje, že vnímá, že jsi nahý.
Tak. A to vám automaticky naskočí ten pocit přece existence. Jako odkud to víte, že existujete? Odkud? Na základě čeho? Ráno vám to hned po hlubokém spánku jen co vlastně je vnímatelný, projevený svět, čili začíná být aktivní pozorovatel, tak automaticky najednou tam je pocit existence. Víte, že existujete. Jenom si to neuvědomujete, mnozí, jako lidé. Proto vlastně, když usínáte, tak lze zachytit ten moment toho čistého bytí. Jak přechází se z toho bělého stavu do toho spánku, tak tam je ten moment, kdy můžete ten stav taky zachytit. Naprosto čistý, sami sebe. Ráno také, ale tam je to těžší, protože tam vlastně to nezachytíte, ten moment. Hned vlastně se probudíte. Ale večer to jde. Si můžete tak hrát.
Jakože když se mezi tím, když se ten pozorovatel vypne a člověk usne.
To normálně můžete vnímat, jak ten pozorovatel, jak se jakoby nestrácí. On se nemůže ztratit, ale jak...
Vypíná.
Prosím?
Vypíná.
No, něco takového.
Rozmlužuje.
No, jak je prostě, jakoby se vytrácela, on se nevytrácí, ale tak se to jeví. A tam je taky velice hluboký mír, klid, nic tam není. Mysl je úplně tichá. Stejně jak při západu nebo východu slunka je takové, taky můžete zachytit takové na chvilku vakuové ticho.
A máme ten stav trénovat, Marcelku? Co se to asi dá trénovat?
Ještě jednou?
Pozornost na pozorovatele, ten stav?
To jde.
No jestli to...
Jde to. Jak si na to vzpomeneš, tak to jde. Ale to není, že vy si na to vzpomenete. Něco jiného je, kdybyste si to napsali na stěnu, tak vám se to upomene z té stěny, ale taky se vám to upomene. Nebo si dáte budík. Proč by se to dělali? Jenom příklad. Ale vy si myslíte, že vy se na to rozpomenete, že vy proto musíte něco dělat, musím se častěji na to rozpomínat. Ne, to se děje samo.
A je to uvnitřnění teda?
No, jinými slovy to uvnitřnění. To, že najednou ti proletí hlavou, že si teď nejsi vědoma sama sebe, to se děje samo. No tak vy se tomu jenom podvolíte. Jste. Můžete trvale. Jenomže vy se zase třeba za nějakou dobu na něco chytnete. Nevadí. Tak zase se to upomene. Třeba se zase chytnete. Zase se to upomene. Ale ten pocit existence, ten stav je tam stále. Stále nepřetržitě. Jenom ta pozornost tam není. A to není, že ta pozornost tam je celá. To byste nemohli v tom projeveném světě fungovat. To je automatika, že zároveň jste si vědomi, co ústa hovoří, co tělo vykonává a zároveň vy tam vědomí, vědomosti sebe toho pozorovatele. Správně to vědomí sebe, mluvíme teď o tom stavu pozorovatele vědomého, tak to je přece uvolnění. Vy často říkáte, že jste v křeči. Tak to potom není ale vědomý pozorovatel. To právě je možné tím být, no, že to teď mnozí z vás jste na to naladění, tak víte, že to je také úplně normální, takové... To je bez žádného úsilí. Zřejmě to úsilí, ten člověk, který vlastně používá to velké urputné úsilí, tak on zřejmě se tlačí vlastně do toho prázdna, o čem jsme vlastně tady hovořili. Že vlastně chce si být vědomý toho ticha, toho prázdna. Pokud se v tom neztratí, tak ale většinou, když je to s tím úsilím, tak on není si vědomý sebe. A může se ztratit v tom prázdnu. A to je nevědomé prázdno. To má být vědomé prázdno. Tak, jak to je teď.
Vědomé, to je takový pocit živosti.
No, víš, že existuje, že jsi... A nejde to dokázat, nemůžeš se na sebe podívat, na to se nemůže nikdo podívat, protože kdo by se na to díval, když to je. Oči taky nemůžou sebe vidět, ale můžou vidět. Ale nemůžou se vidět. Oči taky nevynakládají žádné úsilí, aby viděli. Však vy, co už se třeba další dobu spojujete se sebou, tak víte, že když jsou dopoledne kdekoliv na setkání otázky, možnost teda otázek a odpovědí, tak už jste sami v sobě a ty slova, ty odpovědi, vy je vnímáte, ale vůbec vás nevyrušují. A tak to potom funguje i normálně v projeveném světě, v práci. Normálně se práce vykonává, no vás nevytahuje. Z čeho, když jste tím stále? Jenom, že tam dáváte velkou důležitost do té práce, abyste... Je tam někdo, kdo nechce udělat chybu, má strach, že to nebude v té práci fungovat. A právě naopak, když je tam ta plná pozornost, většinou se udělá chyba, uvozovká chyba v té práci nebo kdekoliv, když ta pozornost není u toho, když ten člověk je roztěkaný, myslí na něco jiného. Nebo naopak je zase ve velkém stresu, aby tu chybu neudělal.
Se stává, že často třeba něco upustím nebo se praštím někde. A vím, že jako předtím byla nějaká zamyšlenost, ale nevím přesně, která to dělá.
Vůbec nevíte, v čem jste se ztratili. Přesně tak. A to tě upomene. A najednou jste tady a teď, aspoň na chvíli. A přitom opravdu život běží jenom v teď. Vy nemůžete jíst zítra nebo včera. Vždycky jíte v teď. Dýcháte v teď.
Se člověk vždycky dobře uvědomí, když třeba dělá dvě věci, jako, že vlastně třeba krájí a přemýšlí nad něčím jiným a jak se řízne. Tak to je taková prudká přítomnost, že z toho vůbec nejde ani víc.
Já mám takový pocit, že se pořád jako na něco připravujem. Takže pořád něco připravu, aby něco bylo.
No. Ale vždy ne.
Vždy ne, ale často jako vlastně jako trávím čas v přípravách na to, co bude místo toho daného okamžiku. Musím připravit toho, aby jsme mohli tamto.
Ale když ten akt přípravy je, tak je v pohodě, protože on je v přítomnosti. No. Pokud je ale v hlavě,
Ne, je v přítomnosti, ale je velmi častý. Přijde mi, jasně, příprava může být, na přítomný okamžik může být přítomný okamžik.
To je vždycky přítomný, když myslíš ten akt té přípravy, že chystáš večeři, tak to je přítomnost. Pokud jsi si toho jako vědomá.
No a jenom mi taky bude jako jenom projalo, že vlastně pořád se na něco, co bude, připravuju.
Že v hlavě. Hlavně.
No, asi ne. Asi jako fakt.
Fyzicky?
No
dobře,
skutkama.
Ale když jsi pozornosti v těch...
Ale jsou tady a teď. No, je to vlastně
tak to jsi tady a teď? Peťa, když vaří dole, tak kdyby to nepřipravoval, tak jste hladní. A záleží, jestli vaří tady a teď. Se nepřemýšlí, co bude zítra vařit, ale to je jenom tak opravdu.
I to přemýšlím, abych šla nakoupit a připravila to, co bude.
To bylo řečené v té hlavě. No. Tam záleží, jestli fakt ta pozornost, protože to je funkce té světové mysli. Teda i té lidské, protože ta lidská mysl v podstatě tvoří tu světovou mysl. Jenomže je jedna mysl. Ale tím, že vlastně tam je ten program a ten pozorovatel se stotožní s těmi nějakými programy, tak to vypadá, že se tak v sobě zaciklí. Jakoby se oddělí od té světové mysli a vlastně vytvoří se hranice. Ty programy vytvoří vlastně ty hranice v té lidské mysli.
Marcelo, když jsem ten člověk se začne teda stotožňovat se, nebo když se sem narodí z lidského těla, tak má tady nějaký nástroje, že jo, je to ten pozorovatel, je to mysl, máš nějaký nástroj?
No, to je nástroj.
Má ještě nějaký nástroj?
Tělo.
Myslím jako vnitřní, ne? Jako viditelné.
Jenom tohleto. Ale tam se projevuje čisté samotné vědomí. Tam není, že tam je ta vědomost. To je tak jako vlastně veškeré tvoření, ať už zvířata, tak vlastně to malinké dítě má, že ono je jako vědomo tady a teď, ale ne tak, jak vy to máte, že si uvědomujete sebe jako toho uvědomovatele. To je jakoby u toho dítěte, tam se projevují u toho dítěte, než tam nastoupí vlastně takové to já, že si začne uvědomovat a stotožňovat vlastně s tím tělem, tak to jsou programy čistého samotného vědomí.
Ještě emoce můžou být nástroj, ne? Něco, co není vidět, ale zároveň
to je program. To je program samotného vědomí, ty emoce, kdy to dítě vlastně... To není, že to dítě chce křičet, když je malinké a že si něco vynucuje. Ne. Tím jenom upozorňuje okolí, tak jak je to u zvířátek, hlad, sucho, žízeň, teplo, chlad, bříško bolí. Ale tam u toho bříška je to úžasné, že vlastně tím pláčem to je masáž a ty prdíky můžou odcházet. Proto to dítě, jak pláče, tak urputně a tím se vlastně stahuje tady vlastně ta bránice, aby ty prdíky mohly vlastně odejít. No a rodiče můžou pomoct, ať už masážkou nebo nějakými těmi slíky s nožičkama. Takže a to dítě stále, to je čisté samotné vědomí. Se koukejte do očiček toho dítěte. Tam nic není. To je prázdné.
Jsem si zažil, když jsem na kamarádka s dítětem a prostě to dítě jsem podíval do očí a já jsem si uvědomil. A to úplně vtáhlo, to bylo jak na židlice.
No, to je čisté samotné vědomí. No. Hluboké. Tam nic není. No. A když dítě vlastně cokoliv dělá, tak si všimněte, že ono nepřemýšlí, ono uvidí skleničku a automaticky tam prostě tou ručičkou sahá, že? Ty pohyby jsou z přítomnosti. Ale v záloze má tam samozřejmě ten obsah mysli. ty zápisy tam máš, že, v těch buňkách. A oni se začnou projevovat, no až dojde k tomu stotožnění s tím tělem.
Já jsem teda viděla třeba...
Ale nemusí. Nemusí.
Zápisy v buňkách, takže to není? To vlastně
buňky jsou součástí mysli.
A jo,
to je jeden.
Jako dvě, nevím, jestli to bylo 3/4 roku těm dětem, nebo rok a čtvrt. A jedno si prostě furt hrálo s míčkama, a to druhý prostě si s míčkama vůbec nehrálo. Takže tam no, už něco musí být, jakoby.
Ty, ale u zvířat to máš taky. Vem si kočky. Však Andrejka, kolik má koček a každá je jiná. I tam je taková ta přirozenost. To u zvířat to taky je ta přirozenost. Ale tam není o tom přemýšlené. To je ten rozdíl. Tam není zatím možnost u toho malého dítěte, aby vlastně se s něčím to malinké dítě stotožnilo. Tam není ta možnost. Než dojde vlastně k tomu, že dojde k tomu stotožnění s tím tělem. Ale nemusí. Nemusí.
Jak nemusí? Musí?
Nemusí.
A co se stane, když si...
No, stále tam vlastně to dítě, jakoby tam je to věděno, že tím tělem není. Automatika to je, přirozenost. Takhle. Mm-hmm. Jako dál, jako používá to tělo všechno, ale není tam to stotožnění. Záměna za to tělo, jsem tím tělem. Však často to připomínáme, když pozorujete vlastně ty malé děti, které už začínají mluvit, tak oni málo které dítě vám řekne, já mám žízeň. Použije vlastně to.
Pereček má žízeň.
Mm-hmm. Hanička má žízeň.
Jasně.
Mm-hmm. Hanička to nechce.
Hanička si pořád říkala ty, protože všichni říkali ty.
No, vidíš, nebo tak.
Ona říkala ty. Má žízeň, ty má než se jí to naučilo, že ty je, že to takhle dělá, že je ty.
A ty zápisy, ty mysli se tam dostanou jak?
Ne, že se dostanou. To je prostě chomáč energie, chomáč informací, chcete-li chomáč dat, ty programy, ty, které vlastně jakoby zotročovaly tu mysl, no a oni zůstávají. Jo? Oni zůstávají. No a když vlastně se narodí vlastně to děťátko, no tak ten chomáč vlastně chcete-li to takhle, tak si přitáhne takové tělíčko, takové prostředí na základě vibrací, aby to odpovídalo tomu obsahu mysli. I vlastně to děťátko, to není, že to tělíčko, to děťátko je vyloženě už ta duše, nebo duše. Že už je to vlastně ta duše s tím obsahem mysli. To se přitáhne. No a už se to vlastně děje pomalu a jistě na základě při splození. Ano, to už se začíná přitahovat. To se hned, to vlastně hned se jako magnet vlastně přitáhne, ale začne se to projevovat různě, v různém věku, to není dané. A nemusí, vůbec se to nemusí projevovat. To...
A může to dítě zůstat jako vědomé?
No může, právě toto je, právě říkáne může, může.
Ježíšo, jak se to stalo?
Tak, jednomu. Tam je právě proto ten příklad jednomu. To máte, vy pořád berete jeden Ježíš, no to je teda.
Matka Mirava se to dá taky jako. Že...
A teď si vemte, že vlastně ten příměr Adama a Evy, to nebylo, že tu byla jedna žena a jeden muž. To je jenom příměr. A toho, ten stav Kristovství je ukázaný, že ano, stává se, že to může být i takhle, že to vlastně zůstane ten stav. Čili a ty že... případy tu jsou samozřejmě.
No ta matka Mira, která žije v Německu, tak tam jako... Myslím, že to taky od dětství asi od 6 let. To je, že tak nějak se to úplně probudilo, ten stav trvalého vědomí.
Prostě děje se to. Ta možnost je.
Spousta lidí žije ve stavu kristovství nebo se rodí, jenom ten jeden se zrovna dostal jméno Ježíš, jo.
Tak,
ale to znamená, jsi... někdo se jmenoval jinak, tak, že v Indii a ten v Africe, ten tak, někde jde, ale prostě o nich se nevědělo.
Tak. Oni potom většinou hovoří stejnou řečí, ne stejnými pojmy, protože se narodili třeba v jiné zemi, je tam...
kultuře.
Tak, ale jako významově, pokud je to ta pravda, je vždycky fakt stejná. Naprosto. I kdyby to bylo od sebe vzdálené několik desetiletí jako na fyzické úrovni, tak je to pořád stejné.
Paradoxem vlastně toho jména je Jezuis a to znamená já jsem.
Jo, v Chicago? No, vidíš. Ale tak jasně, protože na jiném místě Biblii je psané, když se zeptali, jaké je tvé jméno, ale to je ve Starém zákoně, tak jsem, který jsem. No to je vlastně jsem. A v té staročeštině jsem, kterýž jsem.
Kde se vzala Bible, Marcelko?
Tak jako jiné knihy.
No myslím, ty, že to je všechno tak jako pravdivý. Tak
no všechno jsou, není. Jako takhle.
Takových pravd.
No takhle, když by si četla normálně celou vlastně Bibli, tak tam najdeš jako i rozepře. To ne, protože to udělali překlady, jednak to psala zase lidská mysl, která to zase zabarvila podle toho, jak to chápala, jak to slyšela, protože to se vlastně první ústně předávalo. A pak to vlastně se začalo psát.
Upanishady, Vedy jsou ještě starší, mnohem jak Bible. No, tak. A taky tam je směsice nebo a směsice.
Tak. Ale jako máš pravdu, že když to čteš vlastně, že to opravdu čteš jako významově, tak tam to vidíš. Tak je to tam. Tak to tam je. I když vlastně překlady opravdu udělali hodně svoje. A i to vlastně, kdo to vlastně psal, tak. Máš hodně Biblí.
Já jsem to takhle jako nemyslela, já jsem to myslela tak, že to vím, tohle všechno je mi jasný. Spíš jako, že kde vyvstaly ty pravdy.
Tak, no, ty jsou věčné. Pravda je věčná. Takže vlastně, a je v každé bytosti, vlastně, to je výbava každé bytosti, ta univerzální pravda. Jenom tím, že ten pozorovatel se ztrácí vlastně v tom obsahu mysli, tak nemá přístup k té univerzální moudrosti. Ale sami dobře víte, že když jste v klidu, když se spojujete se sebou, ale třeba někdo ani neví nic o spojování se sebou a najednou hlavu má prázdnou a je v takovém uvolnění a najednou mu přijde ty jo. A v té chvíli je všechno věděno. Všechno. To se právě stalo tady tohleto Tomíkovi, ale tím, že to bylo jenom krátkou dobu jako synovi, a to byli s klukama u splavu. Paradox je, že už tam měli pivko, popíjeli, ale nebyli opilí, než by se to nemohlo stát. No a říkali, nám bylo mami tak fajn, nám bylo tam tak fajn, už byl večer, tak taková ta, že ta atmosféra. No a on říkal, tak jsme tam tak spolu seděli a říkali, jak je fantastický život. Prostě byli takhle naladěni. Takové pak rozpoložení takového toho. A říkali, jsme byli mami pořád skoro tiše. I ten, který byl vždycky plný energie, jeden z těch kamarádů, že s námi potom jezdil na hory. Oni měli možná tehdy 16 roků. No a jak tam tak, potom si lehli na tu louku a tak jenom leželi a koukali vlastně do nebe, ale Přeplo to všem, co tam byli. Úplně všem. Ale samozřejmě najednou bylo ticho, nikdo tak samozřejmě tam, proč by to komu sděloval, prostě bylo naprosto ticho. On říkal, mami, trvalo to ale velice krátkou dobu. A jak to skončilo, tak oni si jakoby vydechli, no pak si to navzájem řekli, měli to všichni. A oni ale normálně to přišlo takové zatemnění, že si nemohli vzpomenout na tu univerzální moudrost vůbec. Vůbec. On prostě říkal, že v té chvíli všechno mám, já jsem všechno věděl. Věděl jsem, jak to je se životem, všechno. A on říkal, no a pak prostě, když ten stav už nebyl, tak jsme to jenom všichni věděli. A tak si chtěli rozpomenout. Tak prostě tu hlavu.
A nepamatovali si.
Ne, to ti, to prostě už. Ale to je ochrana.
To bych nesnesla.
Ne, to ne. Ta pravda je velice jednoduchá. Ale vlastně to by, teď by to lidská mysl, jejda, to vůbec, to by tak znetvořila. To vůbec. To ne. To je právě ta, to je tak krásně ošefované, že vlastně když bude člověk vlastně tím stavem a má přístup k těm stromům v rajské zahradě, k té moudrosti a tak dál, anebo se živí tím, těmi plody toho stromu vidění dobrého a zlého. A musí sám vlastně hledat smysl života, sám se prokousávat a vymýšlet. Proto vzniklo tolik berliček, pomůcek, že jak by se ta mysl orientovala, která zapomněla a neví. Pro mysl to je hrozné trauma nevědět.
Marcelko, jde to třeba říct tak, že ten stav té pravdy má prostě určitou vibraci a byl by tam jako, že se říká, že je to ochrana, jo?
Ale to je vibrace bodu nula.
Ano, a že by tam byl velký skok mezi tím, vlastně, co člověk většinou v tom životě, jakoby...
No, to není možné. Není to možné.
Právě, jo, takže no. Prostě to ještě vlastně nešlo se vrátit.
Ne.
Takže když už se to potom jako vyrovnává...
To už je potom jiné.
Už to jde, že?
A pro ně, no, oni se o to vůbec nezajímali. Oni neměli nic, přičem to byli mladí kluci. Tomíkovi mohlo být 15, 16. Jenom on viděl, že se o to zajímáme, že doma máme vlastně meditační takovou skupinku, co meditujeme. Tak proto to potom vyprávěl. A říkal, mami, je to tak? Protože fakt jsem všechno věděl. A to bylo tak jednoduché. A říkal, že to bylo prostě... Všecko věděl.
A tak to máš ty.
A když tu nikdo není, tak kdo to potom má? Je to jenom tady. Je ten stav stále tady. Tak. Stále je tady. Ale to ty tam není.
Takže ta Marcela, ty jsi jenom ten vysílač, nebo takovej ten transformátor.
Tady to tělo jmenuje se Marcela a to je všechno.
Komunikační kanál.
Tak.
To už vytvoříte vy. To už si vytváříte ty představy. To vám nepomůže. Tam je důležité, aby vy jste vlastně poznali, kdo jste vy.
Marcelko, prosím tě, já vždycky jsem brala jako ztrátu, když se pálily vědomosti, Alexandrijská knihovna, majský kodexy. To byla vlastně ochrana toho, aby se k tomu nedostali vlastně lidi, kteří nebyli ještě připravení na ty informace? Ne?
Protože to nebyla vlastně úplně ta pravda.
Aha.
Takže to se jenom zasedělo... že někdo vlastně nechtěl, aby k těm informacím někdo vlastně přišel. Ale
ta pravda to nebyla úplná.
Ne. Jako tam bylo hodně vědomostí o tom,
jak funguje ten projevený svět. To jo, byla ta moudrost, ale jak vlastně ta pravda totiž nelze jako sdělit. No. Není možné to dát do žádného pojmu. To se pořád jenom chodí kolem horké kaše.
Čili důvod toho pálení nebyl v tom, že by aby jako se nedostala pravda, ale bylo to prostě běh života, běh světa. Tak nějak.
Tak mohly tam být nějaké záměry některých lidí, ale ne proto, ne, aby zvyšší, se pravda to vůbec ne. Vemte si, kolik Biblii, jak Bible byla pronásledována, no teda hlavně ti, co tu Bibli měli to období, to bylo neuvěřitelné. Když se našlo u křesťanů vlastně Bibli, jako Bible, to bylo určité období, tak oni skončili na hranici. To celá rodina byla vlastně jako zlikvidována, protože ale tam šlo o moc, protože v podstatě měli strach, že ti věřící vlastně přijdou na to, jak to je, a že vlastně tím jim skončí ta moc těm představení vlastně v té církvi, a tak je drželi pěkně jako poddané. Jo, to bylo vlastně otroctví, dá se říct. Druhé otroctví. A kdyby se k tomu někdo dostal k té pravdě, že není třeba vlastně tam podporovat ty bohaté statky vlastně těch kněží a těch. To byla vloženě moc. Tak stejně, jak za komunistů jste nemohli číst každou knihu. To je to mě stejné, jako takhle. No taky vlastně jenom takové trošku jemnější, aby... Ale tehdy to bylo prostě, to se dělali věci. Oni si ty Bible vlastně, oni jim tvrdili, že jako normální člověk nemůže porozumět Bibli, že to je jejich ochrana. Proto vlastně tu Bibli nikdo nesmí číst a můžou je vykládat jenom vlastně ti učení k tomu. No. No a když vlastně ti křesťané, a ta Bible se stejně ale uchovala, oni ji zapékali do bochníku chleba. Někdy se to vlastně provalilo a někdy tu Bibli opravdu uchovali. A je zvláštní, že měli v sobě vlastně tu sílu a věděli, že celá rodina by mohla vlastně být zničená, a přesto tu Bibli nějakým pádem prostě něco je k tomu hodně táhlo. Zase to vyrovnání.
Marcelko, prosím tě, já mám ještě otázku. Když ještě byla vykládaná kněžími Bible v latině. Já jsem zažila, vlastně dívám se každý neděli na papeže, který je tlumočen do češtiny. Jednu neděli vypadl překlad, nerozuměla jsem vůbec ničemu a zjistila jsem, že vlastně bych se chtěla nějak jakoby nacítit na lidi, kteří vlastně poslouchali to slovo Boží v latině, tomu nemohli vůbec rozumět. Ne. Vybrat se nějak působilo, nebo to na ně vůbec
to,
nic?
To taky bylo, aby se udrželo ty lidi v nevědomosti. To taky bylo proto.
Ale ani ta energie nějak jako by na ně nemohla působit, aspoň tak. Pak přišli věrozvěsti, že přeložili to do...
Tak víš, čemu, tak záleží, jaký tam byl vlastně záměr těch, co četli vlastně ty statě v té latině. Jak je to možné, že do dneska se vlastně s kazatelem čtou statě z Bible? A jak to na ty lidi působí? Je to udrží ještě víc nevědomosti. Jenom pár vlastně, kteří třeba najednou vpůjou do významu. No. A oni byli kdysi vlastně z toho měli oni právě strach. V tom končili na hranici, nebo... by ztrátili vlastně ty ovečky, no. Ty podané, ty otrky. Ale zase je to vlastně jenom ukázka, jak to funguje v té úrovni nevědomosti. Ta mysl, když je v otroctví těch programů, tak ten zevní vlastně příběh je odrazem jenom toho obsahu. Je v otroctví, no tak i zevně je otroctví. A někdo řekne, jak to, že to Bůh vlastně mohl když vnímají toho Boha, Boha jako země, který sice neexistuje, ale oni si ho takhle vytvořili, tak jak se na to může dívat? Jako to jenom odrazem otroctví mysli, tak je tady otroctví země. Hrajou tady, jsou tady otrokáři a jsou tady otroci. Je to stále. V jiné podobě, ale je to tady stále. Dokud ta mysl vlastně to neprokoukne. Tak pak pro tu bytost to otroctví končí samozřejmě. Už tam není nikdo, kdo by byl otrokem ani otrokářem.
Přestanete hře věnovat pozornost jako otrokům, tak otrokářům.
Takže vidíte, že to všechno, co vlastně se děje, tak je úplně v naprostém pořádku. Z toho úhlu pohledu. Nemůžou ty dějiny být jinak, když to není jinak tady. Jak by to mohlo být? A zase naopak. Vlastně, když víc a víc vlastně ta mysl to prokoukává a dostává se vlastně z toho otroctví těch programů, toho obsahu mysli, samozřejmě tak se to projevuje zase v dění. Jak uvnitř, tak zevně. Protože zevně a uvnitř neexistuje. To je jenom jedno, ale tak se to jeví. Zase je to vlastně to takzvané zrcadlo.
Jsi v projekce, ne?
No, zrcadlo. Projekce sobě je v podstatě zrcadlo. A jak začneš vnímat všechno stejným pohledem, to se ti pomalinko, to se vám pomalinko a jistě začne zkracovat mezi tím dobrým a zlem. Víš, že najednou, že no, začne se vám to slívat do jednoho. Ani si to třeba uvědomíte. Prostě už až nakonec to všechno budete vidět v jednom světě. To stejně jinak být nemůže. To je důmyslné.
Potom viděno, jak to jsou vlastně dva poli jedné mince. Jak dobro, zlá, zlo, válka, mír, nemoc, zdraví, cokoliv.
Pak tu minci nevidíš jako pannu nebo no. Jako lva, ale jo. Jako když stojí na hraně a vidíš jako celý svět. Kdy nepřevažuje nic nad druhým. Jednou někdo nám říkal, že a není to to Marcelkový mývání mozku? A bylo řečené ano, a nikdo vám nevymývá, vy si ho vymýváte, to je ten vymývání obsahu, tak. Ale vy.
Dobrovolně.
No, snad dobrovolně.
Z radostí.
Když tam máš kupu nové, tak časem zjistíš, že to třeba vykydat.